Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 7-го розділу 2-ї книги Хронік. Давайте поговоримо про те, як можна застосувати звернені до Соломона слова Бога в нашому християнському середовищі. У своєму зверненні до народу Бог говорить: «Якщо впокоряться люди мої». Тілесна наша природа горда, а Писання постійно закликає нас бути лагідними. У першому та другому віршах 4-го розділу послання до Ефесян апостол Павло пише: «Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові, терплячи один одного». У 22-му та 23-му віршах послання до Галатів ми читаємо, що довготерпіння і лагідність – це плоди Духа Святого. Смиренність – ось до чого повинен сьогодні прагнути віруючий. Бог продовжує говорити Соломону: «І помоляться». А нас Новий Заповіт часто, дуже часто закликає молитися. Господь Ісус Христос закликав своїх учнів пильнувати і молитися. У посланнях міститься багато заповідей про молитву. «І будуть шукати ім'я мого» – це також новозаповітне умовляння. У першому та другому віршах 3-го розділу послання до Колосян сказано: «Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі». Йдемо далі. «І повернуть зі злих своїх доріг». Це стосується і нас з вами. Богові є що сказати віруючому про покаяння. У 19-му вірші 3-го розділу книги «Об'явлення» сказано: «Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревний і покайся». Покаяння призначене і для дітей Божих. Тепер давайте розглянемо Божу сторону цієї обіцянки. Бог обіцяв, що почує нас. У 22-му вірші 3-го розділу 1-го послання Йоанна сказано: «І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього». Господь обіцяв прощати нас. У 9-му вірші 1-го розділу 1-го послання Йоанна сказано: «Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А от обітниця «та вилікую їхній край» нас не стосується. У Новому Заповіті ніде не сказано, що Господь обіцяв зцілити хоча б одну земельну ділянку. І якщо Бог поблагословив вас умінням вести фінансові справи, то це лише додаткове благословення, а не обіцянка, яку Він виконав. Бог ніде нам не обіцяє матеріальних благословень. Бог нас поблагословив усіма духовними благословеннями в Ісусі Христі. Ми були чужими, тобто ворогами Бога, але зараз ми омиті кров'ю Христа, і Господь прощає нам наші гріхи. Небеса – наш дім, і Новий Єрусалим – наша мета. Ми спасенні від пекла, і в цьому полягає наше благословення. Але ніде нам не були обіцяні ні земля, ні зцілення землі. Якщо ж ви все-таки хочете застосувати весь вірш цілком до ваших обставин, тоді вам доведеться взяти до уваги і 15-й вірш, який говорить: «Тепер очі мої будуть відкриті, а уші мої наставлені на слухання молитви цього місця». Тому вам доведеться дотримуватися вказівок цього вірша, а виходить, негайно сісти на літак, прилетіти до Єрусалиму і піти до храму, щоб помолитися. Однак, діставшися до місця, ви побачите, що храму тут немає. Зараз там стоїть мечеть Омара. Але якщо ви до кінця хочете притримуватися цих віршів, тоді вам все одно доведеться поїхати саме до Єрусалиму, бо саме там місце це. Я ніяк не розумію, чому люди виривають один вірш із контексту писання і використовують його, як хочуть. Адже вірші зовсім не для цього були написані. І цю обіцянку було дано Ізраїлю під час посвячення храму. Хоча вона має для нас своє значення і застосування, нам усе-таки краще звернутися до Нового Заповіту і знайти там обіцянки, які Бог дав безпосередньо нам. Читаємо далі 16-й вірш. «І тепер я вибрав і освятив цей храм, щоб ім'я моє було там аж навіки. Мої ж очі та серце моє будуть там по всі дні». Я тиждень прожив у Єрусалимському готелі, і вікна мого номера виходили на місце, де стояв храм. Прокидаючись вранці, я йшов до вікна. По суті, це були великі скляні двері, і дивився на це місце. При цьому я думав, ось я дивлюся на місце, куди зараз, як і раніше, звернений погляд Бога. І це місце для нього є дуже дорогим. Читаємо 17 та 18 вірші. А тепер, якщо будеш ходити перед лицем моїм, як ходив був батько твій Давид, щоб зробити все, що наказав я тобі, і якщо будеш дотримуватися уставів моїх та прав моїх, то поставлю певно трона царства твого, як склав я заповіта з батьком твоїм Давидом, говорячи, не буде в тебе переводу нікому з пануючих в Ізраїлі. Бог обіцяє, що в роді Давида завжди буде правитель. Сьогодні на землі немає правителя, який би міг заявити, що він з роду Давида. Однак є той, хто сидить по правиці від Бога. Він з роду Давида. І саме до нього були звернені слова, які ми знаходимо у першому вірші 109-го псалма. «Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів за підніжка ногам твоїм». Читаємо 19 та 20 вірші. «А якщо ви відвернетеся та покинете устави мої і заповіді мої, що я дав вам, і підете, і будете служити іншим богам, і будете вклонятися їм, то я повириваю їх з моєї землі, яку дав їм, а цей храм, що я освятив для імення свого, відкину від лиця свого і дам його за приповістку та за посміховище серед усіх народів». Саме таким став народ ізраїльський, посміховищем серед усіх народів. І це більше не священне місце, адже там стоїть мечеть Омара. Читаємо 21-й вірш. «А храм цей, що був найвищий, кожен, хто проходитиме біля нього, скам'яніє та й скаже, за що Господь зробив так цьому краєві та храмові цьому? Так, сьогодні на цьому місці стоїть мечеть Омара. Я був там із друзями, ми дивилися на це місце, і один із них сказав ті ж самі слова, що і у цьому вірші. Адже тут повинен стояти дім Божий, а подивіться, що тут діється. Таке саме язичництво і ідолопоклонство, як на всій землі. Якби це було місцем Бога, він не допустив би такого. Однак, друзі мої, Бог ясно сказав, що все відбудеться саме так. Читаємо 22-й вірш. «І відкажуть за те, що вони покинули Господа, Бога батьків своїх, який вивів їх з єгипетського краю, і держалися міцно інших богів, і вклонялися їм, і служили їм, тому він навів на них усе оце лихо». Я вважав за честь для себе нагадати цьому моєму другові слово Боже, яке ясно говорить, що це станеться, тому що Ізраїль залишив Господа Бога. І мені не потрібно було далеко ходити за прикладами, щоб довести йому, що Бог дотримується свого слова. Зараз, друзі, ми з вами переходимо до вивчення 8 та 9 розділів другої книги Хронік, в яких прочитаємо про досягнення і славу Соломона. Ці два розділи розповідають про діяльність Соломона і про те, як він свідчив про Бога в інших сферах свого життя. Намагаючись здійснити всі плани і виконати всі обіцянки Давида, Соломон виявився дуже енергійним правителем. Отож, читаємо перший вірш 8 розділу. «І сталося по 20 роках, коли Соломон будував дім Господній та свій дім». Будівництво храму було справою довгою. Воно зайняло половину правління Соломона. І Бог звернув на це особливу увагу. Читаємо далі другий та третій вірші. «То міста, які дав хурам Соломонові, Соломон розбудував їх і осадив там Ізраїлевих синів. І пішов Соломон до Хават-Цови і переміг Зізі. Це єдина війна, що вів Соломон, і дані, про яку дійшли до нас. Схоже, що вона була зовсім незначною. Читаємо дев'ятий вірш. А Ізраїлевих синів Соломон не робив рабами для своєї праці, але вони були військові, і зверхники сторожі його, і зверхники колесниць його та його верхівців. Соломон робив своїх співгромадян військовими або начальниками, тоді як усю чорнову роботу виконували нащадки хананеїв, що були жителями цієї землі, яких не винищили ізраїльтяни. Читаємо десятий вірш. А оце вони були зверхники-намісники царя Соломона 250, що панували над народом. Пізніше це призвело до великих труднощів. Бог приймає цей учинок до відома, однак ніяк його не схвалює і не благословляє. Читаємо одинадцятий вірш. А фараонову дочку перевів Соломон із Давидового міста додому, що збудував для неї, як сказав, «Не буде сидіти мені жінка в домі Давида, Ізраїлевого царя, бо святий він, бо Господній ковчег увійшов у нього». Цікаве рішення приймає Соломон відносно своєї дружини, дочки фараона. Він побудував їй палац у далині від міста Давидового. Сьогодні в Ізраїлі стверджують, що Соломон знаходив собі дружин в інших країнах з політичних міркувань, адже ваш тесть навряд чи піде на вас війною. Таким чином, це був один із способів, якими Соломон домагався миру для своєї країни. Навряд чи якийсь цар почне війну проти країни, де царицею його власна дочка? Я не знаю, чи вірно таке пояснення. Думаю, що воно почасти відповідає істині. Однак, у будь-якому випадку, такими вчинками Соломон порушував повеління Бога. У частині восьмого розділу, що залишилося, розповідається про храм, а також про те, як Соломон улаштовував бенкети і призначав священиків і левитів згідно їхніх черг, відповідно до заповітів Давида. Переходячи до дев'ятого розділу, необхідно відзначити, що це останній розділ, в якому говориться про Соломона. Ми вже знаємо, що головним досягненням Соломона було будівництво храму. А що ще в житті Соломона Бог вважає досить важливим, щоб написати про це ще один раз? Тут треба сказати, що Соломон досяг тієї мети, яку Бог призначив для Ізраїлю – свідчити світові. І в дев'ятому розділі ми довідаємося, як саме Соломон це робив. Ізраїльські форми свідчення про Бога відрізняються від того, як повинна свідчити в наші дні церква. Погляди і зусилля Ізраїлю були спрямовані всередину співтовариства. Церква ж у своїх діях повинна прагнути назовні. Ізраїль повинен був приходити в Єрусалимський храм і закликати туди увесь світ. А церква, навпаки, повинна починати свій шлях з Єрусалима і йти в усі кінці землі. Інакше кажучи, церква повинна нести Євангелію світові, а Ізраїль повинен запрошувати світ – отримати божественне откровення в храмі. Ізраїль повинен був свідчити про живого істинного Бога, як народ, що живе в оточенні політеїзму, у світі, де поклоняються безлічі богів. А церква повинна нести свідчення про воскресіння, про живого Спасителя через окремих людей всім іншим народам, у світі атеїзму, тобто зневіри. Ізраїль виконав свою божественну місію до певної межі, що підтверджується деяким числом язичників, що прийшли до Єрусалима, щоб поклонитися і пізнати Бога через служіння в храмі. Мірилом успіху християнської церкви є кількість племен і народів, яким ми несемо сьогодні з Євангелію. Представники християнської церкви звикли применшувати зусилля й успіхи Ізраїлю в той час і перебільшувати успіхи церкви. Навкруги тільки й чути, що про невдачі ізраїльського народу, і в той же час лунають бадьорі доповіді про досягнення місіонерів у далеких країнах. Пам'ятаю, як після Другої світової війни багато говорили про духовне пробудження в Китаї, а потім про духовне пробудження в Німеччині. Пізніше я розмовляв з людьми, що жили тоді в цих двох країнах. Отож вони сказали, що ніякого пробудження не було. Справа в тому, що всі ми сьогодні виявилися винними в страшному віровідступництві. Є ще чимало чудових церков і пасторів, що залишаються вірними Богові. Однак вони на власному досвіді пізнають усі труднощі нашого часу. Звичайно, багато проповідників і наставників, як і раніше, бачать світ через рожеві окуляри. Але всі ті, хто працюють у світі, знають, що ми живемо за часів віровідступництва. З іншого боку, Ізраїль домігся набагато більших успіхів, ніж ми думаємо. Ми звикли міряти їхній успіх по результату, тобто по остаточній поразці і віровідступництву всього народу, що призвело до полону. Але ж був період, коли ізраїльтяни були віддані Богові і не відверталися від нього. Єрусалим свідчив народам усього світу про істинного Бога. Ці народи як магнітом тягло до Єрусалима. І під час правління Соломона свідчення Ізраїлю досягло свого апогею, своєї найвищої крапки. А після цього почався розклад і падіння. Писання, друзі, дає нам два приклади того впливу, який робив Ізраїль на поганські народи під час правління Давида і Соломона. Безсумнівно, було безліч інших прикладів, інших людей, про яких ми не знаємо. По-перше, Хірам, цар Тирський, друг Давида, пізнав Бога. Він приніс щедрі дари для храму, постачав матеріали для будівництва і надсилав робітників. Пам'ятаєте, що Хірам написав Соломону? Я прочитаю 11-й вірш 2-го розділу 2-ї книги Хронік. «Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що вчинив небеса та землю, що дав цареві Давидові сина мудрого». Хірам був нащадком Єфета. А другий приклад – це цариця Шеви, історія якої доводить, що свідчення Ізраїлю досягло околиці цивілізованого світу. Цариця Шеви належала до нащадків Хама. І в 9-му розділі 2-ї книги Хронік ми прочитаємо саме про неї. Дозвольте згадати тут, що в Новому Заповіті, коли ми будемо читати про історію ранньої церкви і про її благовістя світові, ми також познайомимося з декількома випадками. Ми дізнаємося про ефіопського євнуха, нащадка Хама. Ми дізнаємося про Корнилія, нащадка Єфета. І ми також дізнаємося про Савла із Старсу, нащадка Сима. Отож, давайте почнемо читати про те, як Соломона відвідала цариця Шеви. Читаємо перший та другий вірші 9-го розділу. «А цариця Шеви почула була про славу Соломонову і прийшла випробувати Соломона загадками в Єрусалимі. Прийшла вона з дуже великим багатством і з верблюдами, що несли пахощі та безліч золота і дорогого каміння. І прийшла вона до Соломона і говорила з ним про все, що було на серці її. І Соломон вияснив їй усі її запити, і не було запиту, незнаного Соломонові, якого не порішив би він їй. Інакше кажучи, Соломон розкрив цариці Шеве секрет свого царства. Соломон розповів їй, що мудрість йому дав Бог. Він розповів, що в храмі народ ізраїльський приходить до Бога, тому що Бог обіцяв саме там зустрічатися зі своїм народом. Читаємо далі, 3-й та 4-й вірші. «І побачила цариця Шеве всю Соломонову мудрість та дім, що він збудував, і їжу столу його, і мешкання рабів його, і поставу слуг його та їхні одежі, і чашників його та їхні одежі, і вхід його, яким він уходить до Господнього дому, і не могла вона з дива вийти». У 24-му вірші 10-го розділу 1-ї книги царів сказано: «І вся земля хотіла бачити Соломона, щоб послухати його мудрості, що Бог дав у його серце». Історія цариці Шеви – це тільки один приклад мудрості Соломона і успішного свідчення Ізраїля усьому світові. Вхід його, яким він уходить до Господнього дому, це жертви цілопалення, що приносив Соломон. Цілопалення, як ми знаємо, символізує Христа. Жоден народ на землі не мав нічого подібного до жертви за гріх. Це вразило царицю Шеви. Ця жертва вказувала на Христа. Давид так багато сказав і написав про Христа, що Соломон докладно розповів їй про того, хто прийде, щоб понести наші гріхи. Читаємо 5 та 6 вірші. «І сказала вона до царя, правдою було те, що я чула в своїм краї про твої діла та про твою мудрість. І не повірила я їхнім словам, аж поки сама не прийшла та не побачили мої очі. І ось не була представлена мені і половина великости твоєї мудрости. Ти перевищив славу, про яку я чула». Ця жінка говорить, «Коли мені розповідали про те, що зробив Бог, я цьому не вірила». Очевидно, в ній було чимало віри, тому що, почувши про велич Соломона, вона вирушила у довгу важку подорож, щоб побачити все на власні очі. Друзі, на цьому я хочу закінчити нашу сьогоднішню бесіду. Ми продовжимо вивчати 9 розділ 2 книги «Хронік» у нашій наступній передачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.